ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታንኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን ኢናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያኔር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እስንደበርሳ
ኢካረጌ ፈቶታ ሐራዋ ቀየኑት ዱበተ ጀኔ ያና ቋና ኪታበ ቁልቁሉ ሐራፍ ቆፔስነ ኬሳን አከስመሲ ፋርፈና ቀምኑ ኬሳን ከናፊጋ ማሊ ፈንገጡ ሙራት ወሊንን ትሩሬ ዳጌ ፈቶታ
ከበጀሙ ደጌ ፈቶ ተከኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደጌ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስና
ዋቀዮን ወሊ ወጅን ከለና ያዋቀዩ አባ ሁንድ ማረንዴሱ መቃይል መከ ኢየሱስ ክርስቶስን ስገለቴፈና የሮከነት አራረከ አያነከ ተኮተኮ ኬኛፍ ባይፍቴ ያዋቀዩ ኡምሪረት ኡምሪኑፍ ደበልቲ አከጅራኑኑ ታስፍቴታ መቃይ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ፍልፍን ሲፋተው ዋቀዩ አባ ጃለላ ዋቀነጋ ገለኒ ፍልፍን ሲፋተው የሮ ከነት አራሪ ፈያን ኬን ወጅን ተኤጀናን ጅራቹ ደንዴኝራ ነጋ ከነሞስትኑፍ ከኔ ኡልፋዱ ያዋቀዮ ገልገለ ከነት ገራ ተኮ ተኮ ኬኛ ኮቱ ኑት አራራም ጮቡ ኬኛስኑፍ ዲሲ ኦጂዲና ያደ ሰይጣና ከንጅሬኛ ኬኛ ጄቁ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመናዝሬቲን ከርኩተም ሃተው ያዋቀዮ የሮ ከነት ዱኩባ አዳዳቴን ወረዱኩብ ሰተን ደግይ ፈቶ ተኮ ሐርክ ኬ ፈይናላ በተለ ከነት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ቀቀበቴ አከን ፈይሱፊ ስንከረደ ያዋቀዮ ሐርክ ፈይሱ ኢልመኬ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮ ከነት ኢቤይሳኒ ቀበ ኢሳን ኬ ሳብረበራን ከምቡቅ ሲሃተው ገለኒ ፍልፍን ሲፋተው ጎፍታ ኢየሱስ ጃለለኑፍ ቀብዱ ፍልፋዱ ገልገለ ከነት ዋኑት ዱበቱፍ መቃንኪያ ኤብፈሞ የሮ ኬኛ ሳሐፊኑፍ ኤብሲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን faarfannaa obboloota keenya dammituu fi jireenyaatiif ulfinni waaqayyoof haa ta'u, obboloota keenyas waaqayyo haa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattoota kanattaansinu immoo qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya isa darbe keessaan hanga tokko sin yaadachiisee gara saarraatti sin deebisa. Qo'annaan keenya darbe Abrahaamis ol ilaalee kunoo dugda isaa duubaanii korbeessa hoolaa gaanfa isaatiin arangamaa keessatti qabame tokko argee jira. Ilma isaa aarsaa gochuudhaaf yeroo ka'etti Abrahaam ilmi isaa gaafa manaa ba'anii jalqabee Abrahaamiif akka du'aa ture dubbanne garuu gaafa guyyaa sadaffaa iddoo aarsaa itti ta'u sanatti yeroo inni mucaasaa qaluudhaafi aarsaas gochuudhaaf ka'etti dugda isaa duubaanii korbeessi hoolaa hidhamee jiru akka jiru Waaqayyo isatti dubbachuusaa dhageenye. Kanaafi Abrahaamis bakka ilma isaatii korbeessa hoolaa sana aarsaa gochuusaa dhageenye jirra. Egaa dhaggeeffattoota, kana malee immoo Waaqayyo Abrahaamii fi kakuu isaa irra deebi'ee akka inni jabeesse walii wajjin ilaallee jirra. Ergamaan Waaqayyoo bantii Waaqaa keessaa si'a lammaffaa guddisee Abrahaamiin waame, Waaqayyoo ati kana waan gootee fi ilma kee isa tokkicha anaaf waan hin mararsiifatinii fi ani maqaa kootiin kakadheera jedhe. Kana duwwaa miti ani eebba kootiin sin eebbisaa sanyii keessi akka urjoota Waaqaa akka cirracha qarqara galaanaas guddisee nan baay'isaa jedhee eebbisuu isaa yookaan kakuu isaa fi kakate sana akka inni irra deebi'ee jabeesse ilaalle. Kana malee Abrahaam gara Birsheebaatti deebi'ee jireenya isaa achitti jiraachuu isaa yookaan achi godhachuu isaa ilaaluu jalqabne turre. Kana jechuudhaan gara boqonnaa 23tti yeroo ceenetti seera uumamaa boqonnaa 23 keessatti waa'ee du'a Saaraa fi Abrahaam immoo reeffashee iddoo itti awwaallatu iddoo awwaalaa Makfeelaa jedhamu bitachuu isaa ilaallee turre. Egaa kun hundinuu maaliif ta'e isa jedhu yookaan Abrahaam iddoo sana bitachuu maaliif barbaade gaaffii jedhu kaasne utuu dudubbannu ture. Sagantaa keenya darbee kan dhaabne garuu isa dura Abrahaam reeffa biraa ka'ee ijoollee Heetiin ani isin gidduutti galaadha. Ormas reeffa nama kootii manaa baasee akkan itti awwaalladhutti araddaa awwaalaaf ta'u isin gidduudha akkan argadhu anaaf godhaa jedhe. Abrahaam yeroo kana jedhu tola naa kennaa akkan jenne ilaallee jirra. Qarshii isaatiin yookaan qabeenya isaatiin bitachuu akka inni barbaade kutaa kitaaba qulqulluu keessa dubbisuu dandeenye jirra. Egaan kutaa keenya har'aa kan nuti itti fufnu seera uumamaa boqonnaa 23 lakkoofsa 9 irra isa jiru dubbisuudhaan ta'a. Walumaan turraan ammas afeerraa keenya. Uumamaa boqonnaa 23 lakkoofsa 9 walii wajjin dubbifna. Inni lafa isaa irraa holqa Makfeelaa isa gara dhumaa maasii isaatii jirumna anaa fi haa kennu. Inni gatii guutuudhaanii dhuunfaa godhe lafa awwaalaatii fi isin gidduudha akka anaaf kennu godhaa isaaniin jedhee jira. Kutaan kun egaa akkuma duraan dubbataa turre Abrahaam akka inni lafa awwaalaa haadha manaa isaatiif argatu kan inni horii isaatiin bitachuu barbaadeedha. Efroon ilmi Zo'aari akka isaaf kennuufidha kan inni barbaade. Tarii asirratti gaaffii maaliif Abrahaam Saaraa iddoo biraatti geessee hin awwaalle jedhu ka'uu yookaan gaafachuun ni danda'ama. Sababii Abrahaam achumatti awwaaluu barbaadeefi bakki suni biyya kakuu isaa waan taateef yookaan biyya abdiin isaa itti raawwatamuu fi abdiin isaa gara fuula duraas biyya sana waan ta'eef jechuudha. Kitaaba qulqulluu keenya yommuu dubbifannu Waaqayyoo abdii lamaa fi kaayyoo lama akka inni kenne argina. Kunis abdii isa biyya lafaa fi abdii isa biyya waaqarraati. Waaqayyoo bakka qulqullooti jiraataniif baroota baay'ee dura qopheessee jira. Abrahaamii fi Saaraan ilmi isaaniis biyya lafaa kanatti du'anii yoo awwaalamaniyyuu guyyaa tokko biyya isa waaqarraa sana akka dhaqanii qulqulloota baay'ee wajjin akka jiraatanii abdiin kennameeraafi. Gooftaan keenya Yesuus Kristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-3 keessatti biyyattii Yeruusaalem ishee haaraa sana keessa bara baraan akka jiraannu bakki akka nuuf qophaa'ee jiru nu hubachiiseera yookaan nu abdachiiseera. Garaan keessan hin raafamin jedhe. Garaan keessan hin raafamin Waaqayyootti amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiru ta'e isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan deema. Yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootti isin fudhadha jedhe abdii guddaa hin sochoone nuuf kennee jira Gooftaan Yesuus Kristoos. Kutaa kana keessatti Gooftaan keenya Yesuus Kristoos waa'ee biyyattii ishee haaraa Yeruusaalem ishee nuuf qopheessuuf jiru sana nutti dubbata. Yeroo sanatti jechuu kooti ishee qophooftee jirtu har'a jechuu kooti qophooftee jirti nuyi warra Kristoositti amanneef. Gara biyyattii ishee haaraa kana waldaan kiristiyaanaa ni dhaqxi. Waldaan kiristiyaanaa immoo anaaf si'i. Yeruusaalem isheen haaraan kun bakka teessoo waldaa kiristiyaanaa ishee bara baraati. Gooftaan keenya Yesuus Kristoos waa'ee biyyattii ishee haaraa kana barattoota yookaan duuka buutota isaatti yommuu dubbate dubbiin isaa duuka buutota isaatti haaraa ta'ee ture. Har'as taanaan dubbiin kun amantoota baay'eettiyyuu haaraa kan ta'u yookaan haaraa ta'aa kan jiru waa'een Yeruusaalem ishee haaraa yookaan magaalattiin haaraan sun namoota baay'eetiif kan liqinfamtu miti. Amananii fudhachuun kan isaan rakkisuudha yookaanis immoo kan isaanitti bitaacha'uudha. Haa ta'u iyyuu malee kun dhugaa dubbii sagalee Waaqayyooti. Waaqayyo immoo waan dubbate yeroo isaatti ni raawwata. Abrahaamii bakki inni Saaraa itti awwaale Keebroonitti. Keebroon kun immoo Yeruusaalem irraa gara kibbaatti akka maayilii 20 magaalaa fagaattee argamtuudha. Yeruusaalem irraa jechuudha. Har'a awwaala Saaraa yookaanis iddoo Saaraan itti awwaalamte sana cina masgiida musliimaatu ijaaramee jira. Namoonni naannoo sana daawatan yookaan dhaqanii ilaalan Abrahaam, Saaraa, Yisaaq, Ribqaa, Yaaqoobii fi Liyaanii akka achitti awwaalamanii dubbatu. Namoonni Waaqayyoo Yeruusaalemitti awwaalaman kun guyyaa tokko du'aa akka ka'an abdii qabu turani. Nuyis har'a amantoonni bara kakuu haaraa kana keessa jirru abdii isa biyya waaqarraa qabna. Yeruusaalem ishee haaraatti galuuf qopheerra jirra. Abrahaam bakka awwaala sana maaliif akka filate egaa waan hubanne natti fakkaata. Guyyaa tokko iddoo du'an sana yookaan iddoo itti awwaalaman sana du'aa ka'anii gara magaalaa Shihaaraatti galuuf abdii waan qabaniifi. Abrahaam holqa sana bitachuuf jaraa wajjinii waliif galuu isaa ilaalla. Kanatti aansinee immoo seera uumamaa boqonnaa 23 lakkoofsa 10 hanga 12 isa jiru nan dubbisa. Lakkoofsa 10 hanga 12 namichi Efroon jedhamus ijoollee Heet sana gidduu taa'ee ture. Efroon namni biyya Heet kunis Heetonni warri balbala killaa mandara sana keessattis walitti qabaman hundinuus utuu dhaga'anii Abrahaamiif deebisee hin ta'u gooftaa ko na dhaggeeffadhu. Ani laficha siif nan kenna. Holqicha isa laficha sana keessa jirus siif nan kenna. Ani fuula ijoollee saba koo duratti isa siif nan kenna. Ati sii reeffa nama keeti itti awwaalladhu jedhe. Yommus Abrahaam namoota biyya sanaa duratti gadi jedhee qomma'ee jedha. Abrahaam horiidhaan bitachuudhaaf garuu namichi kun immoo ani siifan kennaattiin jechaa jira. Kutaa kana keessatti akkuma ilaalle kennaa Abrahaamiif kennameef ijoolleen Heeti akkasumas Efroon gaarummaa Abrahaamitti agarsiisan argina. Hundumti isaanii yaada cabaadhaan yookaan garaa laafinaan garraamummaa guddaadhaan Abrahaamitti agarsiisuu isaanii akkanumas Abrahaam namoota biyya sanaa duratti gadi jedhee akka inni qomme kutaa kana keessatti argina. Egaan Abrahaam akkam akka inni jara sana kabajuyyuu kutaa kana keessaati wanti nuti arginu kunoo isa kana jechuudha. Gadi jedhee qomme nama kabaje kabajuun immoo barbaachisaa ta'uusaa dhugoomsaa jira. Seera uumamaa boqonnaa 23 lakkoofsa 13-16 irratti immoo akkas jira. Inni utuma namoonni biyya sanaa dhaga'anii Efrooniin utuu fedha kee ta'ee na dhageesse ani lafichaa fi gatii nan kenna. Ani reeffa nama koo akka achitti awwaalladhutti ati isa na harkaa fudhadhu jedhe. Efroon immoo Abrahaamiif deebise gooftaa ko na dhaggeeffadhu. Lafti cittuunii meetii dhagaa 400 baaftu sii fi ana gidduutti maal isheeti? Reeffa nama keeti itti awwaalladhu jedhe. Abrahaam dubbii Efroon fudhatee meetii isa inni utuu ijoolleen heeti dhaga'anii dubbate sana miijanee ni kenneef innis akka miijana warraa bitee gurguru isa fudhatamaatti dhagaa 400 ture jedha. Dhagaa 400 kan bitame lafa awwaalchaati jechuudha. Abrahaam yeroo sana iddoo awwaalaa sana argachuudhaaf gatii inni holqa sanaaf kafale kana fakkaata jechuudha. Lakkoobsa 17-18 irratti immoo sagalee akkas jedhu dubbifna. Seera uumamaa boqonnaa 23 jechuu kooti. Akkasitti lafti Efroon inni Maakfeelaa Maamree irraa gara ba'aa biiftuutti kan hafu maasichi holqa isa keessa jiruu fi mukeetii guutummaa lafichaa irra jiran hundumaa wajjin itti dabarfame. Kunis fuula ijoollee heeti warra balbala kellaa mandara sanaa keessatti walitti qabaman hundumaa duratti qabeenyaa Abrahaam ta'ee jedhetu dubbata utuu namoonni dhaga'anii. Kanatti aansine immoo kan nuti ilaallu awwaala saaraa yookaan awwaalamuu saaraati. Seera uumamaa boqonnaa 23 lakkoobsa 19 fi 20 nan dubbisa. Abrahaam kana booddee saaraa haadha manaa isaa holqa Maakfeelaa Maamree irraa gara ba'aa biiftuutti isa argamu Keebroon isa biyya Kana'aan keessatti ni awwaale. Ijoolleen Heeti laficha holqa isa keessa jiru sanaa wajjin qabeenya isaa godhanii iddoo awwaalaatii fi Abrahaamitti ni dabarsanii jedha. Abrahaamii fi qabeenya laficharra jiru holqichaa fi mukeetii achirra jiranii wajjin. Yeroo ammaa kana bakki Abrahaamii bite suni masgiida musliimotaa itti ijaarame argama. Masgiidii achitti ijaaramee jiru sun masgiida biyya lafaa keessa lammaffaa yookaan sadaffaa ta'uu ni danda'a jedhamee yaadama. Akkaataa ijaarsaa fi miidhaginaan masgiidota Kaayiroo fi naannoo adda addaatti argaman caala baay'ee miidhagaadha. Masgiida hundumaa irra caalee kan beekamu masgiida Makkaa keessatti argamu yommuu ta'u inni kunis hedduu miidhagaadha. Inni Keebroon yookaan inni lafa saaraan itti awwaalamte yookaan Yeruusaalem keessatti argamu sun addunyaa kana irraa lammaffaa ta'uu ni danda'a jedhama jechuudha. Bakki kun maaliif akkas akka inni barbaadame yookaan barbaachisaa ta'e yaaduun ni danda'ama. Maaliif hundumtu akkas barbaadu? Kiristiyaanonnis musliimonnis maaliif akkas barbaadu? Bakki kun kan inni baay'ee barbaachisaa ta'eef sababii Abrahaamii fi Araboonni hundinuu hidda isaanii kan isaan lakkaawwatan hidda Abrahaam irraa eegaleeti. Abrahaam irraa immoo kan dhalate Ishmaa'eel akka ta'e ni beektu. Walumaa galatti seenaan Abrahaam kun warra kiristiyaanotaaf warra musliimotaafis akkasumas Yihudootaafis ulfina guddaa kan qabuufi seenaa baay'ee fudhatamaadha. Kanaaf egaa hundumatu seenaasaatti hidhamee jira jechuudha. Kanumaanan gara seera uumamaa boqonnaa 24 tti isin ceesisa. Seera uumamaa boqonnaa 24 akkuma jalqaba irratti dubbannee turre yookaan yeroo qo'annaa seera uumamaa jalqabne dubbannee turre kitaaba seera uumamaa bakka gurguddaa lamatti qoonne ilaaluu ni dandeenya jennee turre. Kutaa inni duraa seera uumamaa boqonnaa 1 hanga 11 yommuu ta'u kutichi yookaan kutaa inni jalqabaan kun gochaalee 4 gurguddaatti yookaan seenaa 4 kan of keessaa qabudha. Seenaa yookaan gochaalee kana qo'annaa keenya darban keessatti waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaan inni lammaffaan immoo boqonnaa 12 hanga 23 kan jiru kan of keessatti qabatu si'a ta'u waa'ee abbaa amantii isa ta'e waa'ee Abrahaam kan dubbatu yommuu ta'u boqonnaa 24 hanga 26 keessatti immoo kan jiru waa'ee ilma isa waa'ee Yisihaaq dubbata jechuudha. Boqonnaa 12 hanga 23 kan jiru egaa xumurreerra. Amma immoo kan nuti jalqabne kutaa lammaffaa kana keessatti boqonnaa 24 hanga 26 waa'ee Yisihaaq kan dubbatudha. Seenaa jireenya Yisihaaq keessatti seenaa gurguddaa 3 ilaalla. Inni dura waa'ee dhalachuu isaa, inni lammaffaa immoo waa'ee Abrahaam aarsaa fi isa dhiheessuu isaa qo'annaa keenya darbe keessatti argineerra. Seenaa isaa inni sadaffaan waa'ee haadha manaa argachuu Yisihaaqiti. Namni jireenya isaa keessatti seenaa gurguddaa 3 keessa darbuun dirqama yookaan akka inni darbu beekamaadha. Seenaan jireenya dhala namaa tokko yookaan nama tokkoo kun dhaloota, gaa'elaa fi du'uudha. Kanaaf hundumti keenya isa kana keessa darbina. Yisihaaq sadarkaa isa lammaffaa kana bira yommuu inni ga'u argina. Sadarkaa gaa'elaa jechuu kooti. Kutaa kana keessatti Yisihaaq attamitti kaadhimaa yookaan nama gaa'elaaf isaaf taatu akka inni argate ilaalla. Abrahaam nama ilma isaa Yisihaaqii fi haadha manaa taatu akka dhaqee argatuuf yookaanis immoo arguufi danda'uufi hojjetaa isaa keessa isa amanama naannoo Mesopotaamiyaa biyya karanitti erge. Hojjetaan isa amanamaan kun deemsa isaa keessatti milkaa'ee nama Yisihaaqii fi haadha manaa taatu Ribqaa argee fi deebi'e. Kun seenaa jaalalaa baay'ee dinqisiisaa ta'edha. Kunis kan inni nu hubachiisu jireenyi gaa'elaa baay'ee bakka olaanaa akka inni qabu argina fuula Waaqayyo duratti. Waaqayyo nama nuyi wajjin seera gaa'elaa keessa jiraannu yookaan gaa'ela keenya wajjin raawwannu dursee nuuf qopheessee nu hubachiisa. Waaqayyo dhala namaa fi dhaabbata yookaan jaarmiyaa gurguddaa 2 kenneera. Inni jalqabaa jaarmiyaan yookaan dhaabi inni jalqabaa gaa'ela yommuu ta'u inni lammaffaan immoo bulchiinsa mootummaadha yookaan mootummaa namaaf kenne. Jaarmiyaa yookaan dhaabi kun 2 dhala namaa fi addunyaa kanarratti yookaan biyya lafaa kanarratti ga'ee guddaa qabaatu taphatu. Isaan kun 2 yoo diigamanii hawaasi sun hundumtuu ni diigamu. Jireenyi maatii ni jeeqama. Jireenyi maatii immoo hawaasa tokko keessatti utubaa guddaa akka ta'etti beekama. Hawaasa jabaa tokko ijaaruuf yookaan bu'uursuuf bu'urri isa maatii waan ta'eef Waaqayyosi haala kana waan beekuu fi jireenya gaa'elaa dhaabe. Akkasumas Waaqayyo jireenya gaa'elaa ija addaatiin ilaala. Akkasumas jireenyi maatii caasaa bulchiinsa mootummaa keessatti ga'ee guddaa qabaachuu qaba. Namoota balaa irraa eeguu fi daangaa biyya tokkoo eegsisuu fi uummata tokko seeraan geggeessuu fi mootummaan tokko aboo qaba. Jireenyi nama tokko fuula waaqayyootti ulfina qabeessa waan ta'eef bulchiinsi mootummaa jireenya maatii tokko haala kanaan ilaaluu qaba. Waaqayyo jireenya maatii tokko ulfinaan waan ilaaluuf mootummaanis jireenya maatii tokko ulfinaan ilaaluu qaba. Egaan dhaggeeffattoota, har'a jireenyi nuti qabnu jireenyi gaa'elaa keenya maal akka fakkaatu anin beeku. Tokkoon tokkoon keenya of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa immoo warri qaama mootummaa keessaa hojjetan gaa'ela namaatiif ulfina kennuun gaa'ela kunuunsuun maatii tokkoof kabaja kennanii mirga dhala namaa akka ta'utti eeguun Waaqayyoo duratti kabaja guddaa qaba. Kanaaf dhala namaatiif immoo bu'aa guddaa waan qabuuf mootummaan biyya tokkoo yoo kana godhe jabeenya guddaa waan argatuuf isa kanarratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'a. Nutis akka kiristiyaanotaatti deemsa gaarii deemuutu nurraa eegama. Egaa dhaggeeffattootaa sagantaa keenya har'a kanuma irratti xumurra. Qo'annaa keenya har'aasee kan xumurru faarfannaa obboleessa keenya Taayyee Baqqalaa Isna Feerree Nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isna eebbisu nagaatti.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.